17 sati. I nebo je plakalo, Zagrepčani se oprostili od legendarnog Cicekrančara. Hrvatska prijavila 590 novih slučajeva zaraze koronavirusom, COVID odnio još 6 života. Iz Halmeda o Sputniku za Media Servis.
91-92% učinkovitosti.
Škoro novi lovac na čelno mjesto Metropole.
On ne može meni uzeti glasove, ali ni bilo kome drugom u ovoj političkoj utakmici.
Papa Franjo stigao u povijesni posjet Iraku.
Vijesti plus Media Servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Aleji Velikana na zagrebačkom groblju Mirogoj pred mnogobrojnim građanima pokopan je velikan hrvatskog nogometa Zlatko Cicokrančar. Simbolično rečeno, i nebo je zaplakalo.
Legendi Dinama, bivšem hrvatskom izborniku i simbolu grada Zagreba naklonili su se mnogi. Generacije nogometaša, sportaša, navijača i simpatizera reklo je posljednje zbogom zlatnom zagrebačkom dečku. Nešto ranije na komemoraciji koja je počela kratkim dokumentarnim presjekom njegovog života, Krančaru počast su odali ljudi koji su s njim radili i bili dio njegovog nogometnog odrastanja. Među njima bio je i Mirko Barišić, predsjednik Dinama.
U povjesnici našeg kluba ime Zlatka Cicekrančara bit će napisano zlatnim slovima. Zlatko, počivaj u miru i neka ti je laka hrvatska zemlja.
Od Krančara se oprostio i njegov trener Miroslav Čiro Blažević, tvorac sjajne generacije Dinama koja je 1982. osvojila naslov prvaka bivše države. Legendarni plavi devet svojim je golovima bio jedan od junaka tog epskog uspjeha.
I ne znam da me nešto tako dojbeno, tako iznenadilo, tako rastužilo kao vijest da je Cica umro. I u Srbiji žale, i u Iranu žale, i u Crnoj Gori. Svi, hrvatska tijela žali za ovim fenomenom, jer je uvijek ostao muž, otac, dostojanstven i veličanstven.
Rekao je Čiro i na kraju dodao:
živit ćeš, Cico moj, živit ćeš toliko koliko će i Dinamo živit, a Dinamo živi vječno.
Sin Niko Krančar sa suzama u očima od svog tate oprostio se u majici: ponosan sam kaj sam purger.
Svojim primjerom naučio si me kako voljeti svoje, poštovati tuđe i kako cijeniti pripadnost, kako biti purger i Hrvat. Ali najveća životna lekcija koju sam od tebe naučio je ta da smo na ovom svijetu svi jednaki i da svakom čovjeku treba dati svoje vrijeme, pažnju i pomoć ako mu je potrebno. I osmijeh, on niš ne košta, jel tako? I Cicek, you did it your way. Volim te, volimo te. Od sveg ti svrsta hvala, tvoj sin.
Za Media Servis, Damir Tabaković.
Media Servis, vijesti plus.
Hrvatska bilježi blagi porast novozaraženih koronavirusom. Na nešto više od 5000 testiranja evidentirano je 590 novih slučajeva zaraze. S dijagnozom COVID-a preminulo je još 6 osoba, a u posljednja 24 sata oporavile su se 533 osobe. Procjepljivanje je u punom jeku, a izgleda da smo sve bliži nabavci ruskog cjepiva. No opet se javljaju isti problemi. Nema dosljednosti pri provođenju mjera.
Na tjednoj bazi imamo povećanje broja novozaraženih od 15,7%. Blagi porast zaraženih pokazuje da nismo ni blizu kraja epidemije, napomenuje ministar zdravstva Vili Beroš. Do sad je u Hrvatskoj cijepljena 188.831 osoba, a sve izglednije da će se naši građani uskoro cijepiti i ruskim cjepivom. Europska agencija za lijekove krenula je s njegovom procjenom, a više o tome su rekli Beroš i epidemiolog Krunoslav Capak.
Apsolutno moramo kontinuirano raditi na mnogim aspektima koji uključuju i povećanje dostupnosti cjepiva kao i unapređenje svih drugih mjera odgovora na ovu ugrozu. U tom kontekstu možemo sagledavati i jučerašnji početak postupne ocjene ruskog cjepiva koji na neki način otvara potencijalna vrata nabavi još jedne vrste cjepiva u Republici Hrvatskoj.
Uskoro ćemo dobiti detaljnije informacije od DEME oko toga kako ide taj proces i koja dokumentacija nedostaje, pa će se o tome odlučiti koliko još treba čekati EMU, ali interventni uvoz je uvijek opcija. Mi smo također, kao što znate, zatražili određenu dokumentaciju koja bi nam onda omogućila da napravimo i interventni uvoz.
Napomenimo da je HZZ izdao novu uputu prema kojoj cijepljene osobe ne moraju u karantenu nakon kontakta sa zaraženom osobom, jer se cijepljenje protiv COVID-19 smatra preboljenjem. U više navrata svjedočili smo dvostrukim kriterijima kada je u pitanju pridržavanje epidemioloških mjera. Po tom pitanju i dalje nema nikakvih konkretnih odgovora članova stožera. Ali su zato najavljene strože mjere spontanih javnih okupljanja, što se večeras može očekivati kod zagrebačkog HNK. Civilna zaštita, komunalna služba, policija. No taktiku neću najaviti, glasio je odgovor čelnika stožera Davora Božinovića.
Poruka je da bi pogotovo sad kad postoje i mogućnost da se sjedne na terase, da ta neformalna druženja koja su prepoznata kao jedan od oblika širenja koronavirusne infekcije, se da od toga ljudi odustanu u mjeri u kojoj je to naravno najviše moguće.
Preostaje vidjeti što će kombinacija kontrole, odgovornosti građana i cjepiva iznjedriti u narednim tjednima. Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
Intervju Medija Servisa.
Jelena Krajačić-Bucić iz Halmeda u intervju tjedna Medija Servisa rekla je da vjeruje da će se njihova ocjena ruskog cjepiva protiv koronavirusa preklopiti s ocjenom EME. Otkrila je i neke spoznaje o Sputniku za kojeg tvrdi, ako se odobri, nitko ga ni ne bi trebao odbiti. Intervju je vodila Andreja Barać.
Budući da se odobrenje EME primjenjuje na sve države članice EU, pitanje je nastavlja li Halmed sa svojim postupkom i je li i dalje u planu interventni uvoz ruskog cjepiva Sputnik V. Krajačić-Bucić kaže da je Halmed započeo postupnu ocjenu, a na pitanje kad će stići zatražena dokumentacija od Rusa, odgovorila je.
Trenutno još nismo zaprimili, niti imamo ikakve podatke o terminu kada bi to mogli dobiti. Međutim, u trenutku kada ćemo zaprimiti tu dokumentaciju, mi ćemo ju početi ocjenjivati bez obzira na to kakva je procedura trenutno, u kojoj je fazi procedura trenutno u EU.
Što se tiče rokova, budući da Rusi očekuju zeleno svjetlo od EU do kraja mjeseca, može li Halmed završiti postupak i prije?
Izgleda da će se to preklopiti i da će naši zapravo stručnjaci koji sudjeluju jednako tako u ocjeni dokumentacije pri EU, možda čak i paralelno to ocjenjivati, imat ćemo zapravo opsežnu dokumentaciju na osnovu koje ćemo moći ocijeniti.
Upitali smo Krajačić-Bucić i što će se dogoditi ako Halmed odobri Sputnik V, a EMA nakon nas ne odobri.
Ali mi smo spremni na sve moguće opcije s obzirom na tu mogućnost koju nam zakon daje, a kako će se to sve dalje odvijati, to će pokazati vrijeme. Ja se nadam da će se ti postupci preklopiti i da ćemo mi, ukoliko bude sve zadovoljavalo tim kriterijima, sva ta dokumentacija, da će se moći dati pozitivna ocjena.
Otkrila je i neke spoznaje iz do sad objavljenih članaka o ruskom cjepivu.
Govori nam o 91 do 92% učinkovitosti samog cjepiva. Cjepivo je zapravo adenovirusno. Cjepivo se daje u razmaku dvije doze, u razmaku od 21 dan. Ti virusi kada se iniciraju u cjepivu, oni se ne mogu, oni su tako kreirani da se ne mogu razmnožavati.
No nije poznato štiti li rusko cjepivo i protiv novih sojeva koronavirusa.
Ali imamo podatke o njegovom sigurnosnom profilu koji je jednak ovim drugim adenovirusnim cjepivima kao što je AstraZeneca.
Zaključila je kada se odobri rusko cjepivo da ga nitko ne bi trebao odbiti. Za Medija Servis, Andreja Barać.
Sukob Europske unije i AstraZeneca oko opskrbe cjepivom ponovno se rasplamsao nakon što je Italija blokirala izvoz 250 tisuća doza cjepiva te kompanije Australiji zbog neispunjavanja obaveza prema Uniji. Australija je od Brisela zatražila preispitivanje te odluke, no naglasila je da im blokada izvoza neće poremetiti plan cijepljenja.
Blokirajući isporuku od 250 tisuća doza cjepiva AstraZeneca Australiji, Italija je nakon kratkotrajnog primirja ponovno otvorila sukobe Europske unije i te kompanije oko opskrbe cjepivom. Nakon blokade izvoza, Australija je od Brisela zatražila da preispita ovaj potez, ali je poručila da ovo neće previše utjecati na njihov plan cijepljenja, te je tamošnji premijer Scott Morrison poručio da razumiju odluku Italije.
U Italiji umire oko 300 ljudi dnevno, iz toga svakako mogu razumjeti visoke razine zabrinutosti koje postoje u Italiji i brojnim drugim zemljama diljem Europe. Imaju stvarnih poteškoća i nalaze se u neobuzdanoj kriznoj situaciji. To nije tako u Australiji. Bez obzira na to, mi smo svoje zalihe cjepiva osigurali.
Za blokadu Rim je posegao za kontroverznim mehanizmom za kontrolu izvoza cjepiva Europske komisije, koji članicama omogućuje da zaustave isporuku doza proizvedenih na njihovom teritoriju, ako kompanije ne ispunjavaju obveze prema bloku. AstraZeneca je još ranije najavila da će u prvom tromjesečju Uniji dostaviti samo 40% naručenih doza. Talijanska vlada je poručila da im je komisija dala zeleno svjetlo za blokadu prošlog tjedna, kada je novi talijanski premijer Mario Draghi zagovarao žustrije provođenje mehanizma. Zbog spore nabave i raspodjele cjepiva u bloku dvije članice, Austrija i Danska okrenule su leđa Briselu i zajedničkom europskom pristupu, te su sklopili partnerstvo o proizvodnji cjepiva protiv varijanti koronavirusa s Izraelom, globalnim predvodnikom u cijepljenju. Tamošnji premijer Benjamin Netanyahu poručio je da se ne može znati koliko će trenutna cjepiva štititi od zaraze.
Stoga moramo zaštititi svoje građane od ponovne pojave ove pandemije ili njezinih mutacija. Mislimo da udružujući naše resurse, resurse tri male, ali vrlo sposobne i nadarene zemlje, možemo bolje odgovoriti na ove izazove.
Prema trilateralnom dogovoru svaka zemlja će uložiti u izgradnju tvornica i doprinijeti procesu proizvodnje gdje najbolje može. U međuvremenu su Danska i Austrija postale posljednje države koje su preokrenule raniju odluku i odobrile cjepivo AstraZeneca za starije od 65.
Media servis Vijesti plus.
Službena kampanja za lokalne izbore još nije ni počela, ali po dobrom starom hrvatskom pravilu, sva predizborna obećanja aktiviraju se mjesecima ranije. Iako se još uvijek slaže popis imena koja će u svibnju loviti funkciju čelnog mjesta hrvatske metropole, jedno je jasno. Nikad neizvjesnija i nikad šarenija utrka, imena pregršt, a konačnu procjenu kvalitete kandidata donijet će građani.
Utrka za čelno mjesto Zagreba dobila je novog kandidata. Miroslav Škoro potvrdio je da ulazi u utrku za povjerenje Zagrepčana. Hoće li to poremetiti planove Tomislavu Tomaševiću iz Možemo, koji prema novoj anketi koju je objavila Nova TV s debelom prednošću drži vodeće mjesto u utrci? On napominje, sve jedno mi je tko se kandidira.
Ankete su dobre, trend je dobar, međutim nema tu opuštenja. Bitno mi je inače da što više građana izađe na ove izbore. Oni su povijesni izbori gdje doista građani grada Zagreba mogu definirati smjer za nekoliko desetljeća vjerojatno u razvoju grada Zagreba. Ima puno kandidata i doista nitko ne može reći da nema za koga glasati.
Ankete su napravljene prije nego što je Škoro potvrdio kandidaturu, napominje Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta. Ometali Škoro kandidata desnice HDZ-ovca Davora Filipovića, Bartulica kaže:
mislim da je svima jasno da je gospodin Filipović rezervni kandidat i nije u stanju preuzeti grad Zagreb.
A Davor Filipović, koji je s predizbornim obećanjima već debelo startao, prema anketama je daleko iza vodećeg Tomaševića, ali i dalje u maloj prednosti pred SDP-ovim Joškom Klisovićem. Na pitanje hoće li mu Škoro uzeti glasače, Filipović kaže:
najhrabriji kandidat na hrvatskoj političkoj sceni, koji je mjesecima skupljao hrabrost da se kandidira, a napravio je to tek nakon što se osobno uvjeruje da je pokojni gradonačelnik Bandić pokopan, najhrabriji zato što srlja u treći izborni poraz, on ne može meni uzeti glasove, ali ni bilo kome drugom u ovoj političkoj utakmici.
Stranka Rada i solidarnosti Milana Bandića prema anketama dobiva 5%. Nakon što je ranije rekla kako se neće kandidirati na lokalnim izborima, Jelena Pavičić-Vukičević, koja nakon smrti Bandića obnaša dužnost gradonačelnice, danas kaže:
mi smo stranka koja je jako dobro organizirana u gradu Zagrebu, u svim mjesnim odborima i gradskim četvrtima imamo jake organizacije i mislim da je red na tim razinama zapravo se dogovoriti što i kako dalje. I ankete su jedna normalna pojava, ali one u našem slučaju nikada nisu bile nekakav ne samo relevantan pokazatelj, nego zapravo nisu niti oblikovale naše političko mišljenje.
Zagrebačko proljeće bit će, po svemu sudeći, doista šareno. Za Media Servis, Lucija Stipić.
Media Servis, Vijesti plus.
Još jedan buran petak u Saboru. Ovog puta nije nedostajao kvorum, već je oporba okrenula leđa vladajućima. I to doslovno. Razlog? Neizglasavanje SDP-ovog prijedloga izmjena Kaznenog zakona.
Predloženom izmjenom interveniralo bi se svega u jedan članak toga zakona, te se predlaže provođenje kaznenog postupka po službenoj dužnosti za kazneno djelo spolnog uznemiravanja u svim slučajevima umjesto po prijavi u roku od 3 mjeseca. No vladajući tvrde da je suludo mijenjati samo taj članak kad radna skupina radi na cjelovitijem rješenju. Prvo su se zaredali zahtjevi za stankom, Sabina Glasovac, SDP.
Pokazalo se da ovakvo normiranje zakona ne ide u korist žrtvama nasilja i zato to moramo mijenjati sad i odmah.
Marijana Puljak iz stranke Centar.
Kroz raspravu smo vidjeli da se 151 zastupnik slaže s potrebom donošenja ovih izmjena. Koja je šteta da mi ovaj zakon, ovu izmjenu sada donesemo, a onda u drugom koraku donesemo sve ostale potrebne izmjene. Nemojte okrenuti leđa žrtvama.
A u ime HDZ-a javila se Marija Jelkovac. Kaže da vlada radi na izmjenama zakona i da je vladajuća većina donijela zaključak da se to učini do lipnja.
To je organski zakon i nije ga dobro mijenjati često, a pogotovo u 3 mjeseca 2 puta.
A onda se krenulo s povredama poslovnika. Sandra Benčić iz zeleno-lijevog bloka.
Ovo je nova razina cinizma koju smo čuli sa vaše strane. Pitanje da li ćemo ga mijenjati jednom ili 2 put u 3 mjeseca, u 6 mjeseca, u godinu dana je važnije od toga
kolegice
da li će 20-30 žena ostati bez mogućnosti kaznog progona.
Nastalo je galama. Oporbene zastupnice tražile su povrede poslovnika, a predsjedavajući Gordan Jandroković dijelio je opomene šakom i kapom. Prijedlog SDP-a nije prihvaćen, onda je oporba ustala i doslovno vladajućima okrenula leđa. Zastupnice oporbe potom su stale pred novinare, još jednom ujedinjene. Svi mi skupljamo političke bodove, ali na ovakvim temama ne bismo smjeli to raditi, smatra Mostova zastupnica Marija Selak Raspudić.
I dalje postoji ono što je ispravno i ono što je neispravno. Ono što je istinito i ono što je lažno.
Da se bliži Međunarodni dan žena, podsjetila je Dalija Orešković.
Doći će i ponedjeljak koji će biti pun slatkih riječi i čestitke ženama povodom njihovog dana. Sjetimo se tada da su muškarci iz redova vladajućih licemjeri, a žene kukavice.
Najveći problem je taj što je to prijedlog oporbe, stranačka stega, prije svega zaključak je oporbenih zastupnica. Da to nije tako, tvrdi HDZ-ov Dražen Bošnjaković.
Mi ćemo te izmjene koje su predložene ovim zakonom, mi ćemo to ugraditi u izmjene kaznenog zakona koje postoje zapravo u normalnoj zakonskoj proceduri.
Te izmjene zakona će biti šire, a da svaki mjesec mijenjamo zakon nema smisla. Dodajete, tvrdi da je upravo vlada Andreja Plenkovića učinila najviše od svih na tom području. Za Media Servis, Damon Balenović.
Dodajmo da je Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav predložio Saboru na izbor 2 kandidatkinje za pučku pravobraniteljicu. Trenutnu zamjenicu pučke pravobraniteljice Tenu Šimonović Einbolter i samostalnu odvjetnicu Sandru Hančić. Glasovanje se očekuje za 2 tjedna, a podsjetimo da je aktualnoj pravobraniteljici Lori Vidović 8-godišnji mandat istekao 1. ožujka i nije se kandidirala za još jedan.
Media servis Vijesti plus.
Nižu se reakcije na bizaran slučaj iz okolice Rijeke, gdje je vjeroučiteljica jedne osnovne škole osmašima dala zadatak da navedu 3 osobe s kojima bi i 3 osobe s kojima ne bi putovali u istom kupeu u vlaku na putu za Indiju. Među ponuđenim odgovorima su između ostalih stariji redovnik, homoseksualac, srpski vojnik iz Bosne i prostitutka iz Berlina. Iako se radi o EU programu s ciljem sprječavanja radikalizacije kroz poticanje kritičkog razmišljanja, Rada Borić iz platforme Možemo i SDP-ovac Arsen Bauk poručuju.
Posve neprimjereno, da kako zabrinjavajuće. S druge strane, to nije pojedinačan slučaj. Ako se malo prisjetimo, sličnih slučajeva je bilo i drugim školama gdje su vjeroučitelji doista izašli iz onog okvira koji bismo od njih očekivali.
Sve su to božja bića, kako bi rekao vjeroučitelj. Ko plati kartu i sjedne u vlak, onda je željeznička tvrtka dužna tu uslugu pružiti.
Slučaj je komentirao i Glas. To ne može biti poticaj za raspravu o toleranciji. Mjesto za ovakve zadaće postoji i zove se nastava građanskog odgoja, priopćili su.
Media servis Vijesti plus.
Papa Franjo započeo je svoj povijesni posjet Iraku. Kao prvi čelnik Rimokatoličke crkve koji je stigao u tu zemlju razorenu desetljećima sukoba. Trodnevnim posjetom papa želi osnažiti međuvjersku suradnju i izraziti potporu sve manjoj iračkoj kršćanskoj zajednici. Po dolasku u Bagdad sastao se s iračkim premijerom i predsjednikom, a susrešće se i s vrhovnim šijatskim muslimanskim klerikom u Iraku. Ovo je prvi papin međunarodni put od izbijanja pandemije, ali jedan od najrizičnijih. No rimski pontifeks od puta nije htio odustati unatoč rastu novozaraženih u Iraku i zabrinutosti oko njegove sigurnosti nakon što je tamo nedavno raketirana vojna baza u kojoj su smješteni američki vojnici.
Sport.
Nakon tužnog oproštaja od Cice izazovimo neke ljepše emocije na otvaranju sportskih minuta. Hrvatska reprezentacija u gađanju letećih meta osvojila je u Kairu zlatnu momčadsku medalju u svjetskom kupu. Anton Josip Glasnović te Giovanni Crnogorac, nakon što su imali najbolji rezultat kvalifikacija, u finalu su porazili reprezentaciju Rusije. U samoj završnici puca se 5 serija, a naš sjajni trio bio je fantastičan i sve riješio u 4 serije. Podsjetimo da je prije 3 dana Anton Glasnović pobijedio u pojedinačnom natjecanju. Dobre vijesti stižu iz Toruna, gdje je jutros otvoreno Europsko dvoransko prvenstvo u atletici. U svom prvom nastupu nakon rujna Filip Mihaljević izborio je finale u bacanju kugle. Naš atletičar kvalificirao se s hicem 20,40 metara. Finale na rasporedu već večeras, osmorica najboljih sučelit će se od 20 sati i 35 minuta. Nikola Mektić i Mate Pavić plasirali su se u polufinale parova na ATP turniru iz serije 500 u Rotterdamu. Naša kombinacija pobijedila je u četvrtfinalu Francuza Herbera i Njemca Štrufa 3-6, 6-3 i 10-7. U 15. zajedničkom nastupu Mektić i Pavić došli su do 14. pobjede. Jedini meč koji su izgubili do sada, ona je protiv Dodiga i Polašeka u polufinalu Australian Opena. Za ulazak u finale Mektić i Pavić igraju protiv Francuza Šardija i Martina, a recimo kako večeras u četvrtfinalu pojedinačne konkurencije igra Borna Ćorić protiv Japanca Nishikorija. Utakmicom Istre i Šibenika u 18 sati otvara se 24. kolo HNL-a. Sutra će zanimljivo biti u Splitu, gdje probuđeni Hajduk dočekuje Varaždin, trener bijelih Paolo Tramezzani.
Igramo
protiv Varaždina, ne protiv njihove pozicije na ljestvici. Nikada ne gledamo koliko tko ima bodova, već se uvijek pokušavamo pripremiti na najbolji mogući način. Ranije će Slaven dočekati Lokomotivu, a nedjelja je rezervirana za dva derbija. Igraju Osijek i Gorica te Dinamo Rijeka. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo. I nebo je plakalo, Zagrepčani se oprostili od legendarnog Cice Krančara.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.